Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtyhet aksioni për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut. Policët serb pa mbështetjen e Beogradit dhe pa mbrojtjen e Prishtinës. Harmonizimi i tregut të punës në shpërputhje me arsimin e lartë. Digitalizimi i ATK-s ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkaloj apo vonoj pagesat e detyruara tatimore, thotë një intervistë për Radio Evropa e Lirë ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuna e Mitrovicës së Veriut shtyu aksionin për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti i saj në lagjën e Bosnjakëve, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga kabineti kryetarit të komunës Erden Atiç. E kemi zhvendosur datën për 2 javë, pas 2 javësh do të merret vendimi sipas planit të paraparta shefi kabinetit të kryetarit Visar Syla. Arsyet e këtij vendimi tash për tash nuk janë të qarta. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, drejtoria e fondit të sigurimeve pensionale dhe invalidore, qarku administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe qendra për punë sociale nga Vushtria gjenden atë objekt prej kohësh. Me 22 gusht inspektorati komunal kërkoi prej tyre që brenda 3 ditësh ta lirojnë objektin për shkak se nuk dorëzuan dokumentet apo kontratat për shfrytëzimin e tij. Autoritetet komunale thanë se objekti është pronë e tyre dhe se duhet të lirohet për shkak të disa punimeve. Por, në një deklaratë për Radio Evropa, ato nuk specifikuan se për çfarë lloj punimesh bëhet fjalë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, vjen nga lëvizja vetëvendosje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk deshi ta komentoi këtë vendim të komunës së Mitrovicës së Veriut me arsyetimin se bëhet fjalë për çështje lokale. Megjithatë, ambasada amerikane në Prishtinë i tha Radios Evropa e Lirë me 23 gusht se ka këshilluar edhe qeverinë e Kosovës edhe kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri që të përmbahen nga ndërmarrja e çfarëdo veprimi që mund të rrisë tensionet. Popullata serbe në veri të Kosovës si bojkotoi zgjedhjet lokale të prillit dhe si rezultat të pushtetin në komunën veriore të Mitrovicës, veçan Zubin Botok dhe Leposavić e morën kryetarët shqiptar. Në fund të majit, këta kryetar mendimin e policisë hynë në ndërtesat komunale gjë që shkaktoi revolt nga popullata lokale serbe dhe ngriti tensionet. Situata u përshkallëzua me 29 maj në Zveçan, kur serbet u përleshën me pjesëtar të misionit ushtarak të NATO-s në Kosovë Kfor. Dhjetra të plagosur u raportuan në të dyja anët. Objekti i diskutueshëm për të cilin të dyja palët pretendojnë se është i tyre, është ndërtuar në periudhën e paraluftës. Ligji për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës e rregullon çështjen e objekteve të tilla. Ky ligj ka hyrë në fuqi në vitin 2016, pas së cilës që është formuar Agjencia Kosovare për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës, mandati i cilës ndër të tjera është që të zgjidhë çështjet e pronave që kanë qenë të Serbisë deri në qershor të vitit 1999. Lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, ka qenë kundër këtij ligji dhe ka kërkuar që gjykata kushtetuese ta shpallë atë jo kushtetues. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Lista serbe tha me 22 gusht se kryetarët e paligjshëm kanë shkuar një hap më tej dhe duan të na i marrin hapësirat. Por nga komuna e Mitrovicës së Veriut thanë se zyrtarët e tyre janë pritur nga nënkryetari listës serbe Igor Simić, i cili u ka thënë se nuk ka asnjë dokument për objektin dhe se nuk e di se në pronësinë e kujt është.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Vazhdojmë me informacione të tjera nga Kosova. Zyrtarët e Kosovës dhe ambasadorët e huaj në Kosovë janë shprehur të shqetësuar nga dorëheqja e policëve të rinë serb nga policia e Kosovës. Zyrtarë dhe ekspertë të fushës thonë se presioni nga regjimi aktual i Serbisë dhe shoqërisë i ka shtyrë ata të japin dorëheqje. Dorontina Baftiu na sjell raportin në këtë temë.
Ministri për Komunitete dhe Kthem në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, beson se prapa dorëheqjeve të fundit të policëve serb në veri qëndron friksimi nga regjimi aktual serb dhe shton se Prishtina zyrtare duhet t'i inkurajojë të gjithë ata që vërtet duan të integrohen.
Poskë institucioni pokazhu dobru volju ili bolje reći dobru stranu kosovskih institucija.
Institucionet e Kosovës duhet të tregojnë vullnet të mirë, anën e mirë të institucioneve të Kosovës për të inkurajuar bashkëqytetarët tanë, në këtë rast policët e rinë të Kosovës. Se ky është një vend ku ata mund të ndërtojnë karrierë dhe se institucionet do t'i mbështesin në çdo zhvillim të tyre të mëtejshëm, thot Rashiq për Radion Evropa e Lirë. Së paku 7 policë serb dhan ndërhetje në ditët e fundit, e për këtë gjë zyrtarët e Kosovës e kanë fajsuar Beogradin zyrtar. Këta policë ishin në mesin e 46 pjesëtarëve të komunitetit serb që ju bashkuan policisë së Kosovës në fund të korrikut pas një konkursi për plotësimin e pozitave boshe në drejtorinë për rajonin e Veriut. Diplomatët ndërkombëtar në Kosovë u shprehën të shqetësuar nga këto tërheqje. Por, eksperti sigurisë Noreddin Ipishi thot se në këtë moment nuk mjafton vetëm mbrojtja deklarative e policëve serb, por se Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërmarrin hapa konkret. Midorak Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale konsideron se dorëheqjet e policëve serb janë një reflektim i presionit të shoqërisë për të mos u dorëzuar ndaj Prishtinës. Rashiq thot se serbët nga Kosova kanë qenë gjithmonë të lidhur me Beogradin zyrtar, por se qeveria aktuale e Serbisë, shton ai, përdor metoda të friksimit dhe presionit për të realizuar qëllimet e veta. Megjithatë, ai thekson se serbët nga Kosova duhet ta kuptojnë se vetëm përmes pjesëmarrjes në institucione mund të ndikojnë në ndryshime pozitive për komunitetin e tyre. Pasi u njoftua në opinion se policët e rinë serb kanë filluar të punojnë në veri, në rrjetet sociale filluan të qarkullojnë postime që i quanin ata tradhtar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më pas se ky lloj shënjestrimi nuk është i planueshëm për qeverinë e tij, ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani theksoi se fushata e friksimit duhet të ndalet dhe se autorët duhet të sillen para drejtësisë. Diplomatë huaj thanë po ashtu se kërcënimet janë të papranueshme. Megjithatë, disa ditë më vonë ndodhën ndërhiqjet e para të policëve nga radhët e komunitetit serb dhe pasuan sërish reagimet e zyrtarëve dhe të ambasadorëve të huaj në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu gjithashtu shqetësim për dorëheqjet e fundit dhe vlersoi se është e papranueshme që dikush, përfshirë edhe aktorët e lidhur me Serbinë, të ushtrojë presion politik ndaj individëve që duan të bashkohen policisë së Kosovës. Në nëntor të vitit të kaluar, mbi 550 policë serbë dhanë dorëheqje për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Që atëherë, në veriun me shumicë serbe, ka pasur një varg krizash. Tensionet e fundit u ngritën në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje morën pushtetin pasi serbët lokal i bojkotuan zgjedhjet e prillit. Eksperti sigurisë Noreddin Ipishi thotë se bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin hapa konkret për mbrojtjen e policëve serb dhe se mbrojtja deklarative nuk mjafton. Komuniteti evropian duhet të marrë masa ndaj leadershipit të Serbisë në atë mënyrë që ajo të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëveshjet e Brukselit, thotë Ipishi për Radio në Evropa e Lirë. Për integrimin e serbëve në policinë e Kosovës, u ra dakord në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga PE-ja. Mitorak Marinković nga Qendra për veprime afirmative sociale thotë se qeveria e Kosovës vazhdimisht po përpiqet të anashkalojë problemet në terren dhe shton se serbët nga Veriu po luftojnë kundër saj. Në këtë kontekst ai thekson se dorëheqjet e policëve serb janë pasojë e presionit shoqëror. E vetmja mënyrë që Prishtina ta parandalojë këtë lloj reagimi nga komuniteti serb është ta dëgjoj atë dhe të gjej një sidhje që është në interes të ati komuniteti, thot Marinković.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Harmonizimi i tregut të punës me arsimin e lartë në Kosovë vazhdon të ketë shpërputhje. Numri i studentëve në Kosovë vazhdon të jetë në profile që nuk i kërkon tregu i punës dhe kjo për përfaqësuesit e bizneseve është një problem i madh pasi që për disa profile detyrohen të kërkojnë punëtor jashtë vendit. Luljeta Krasniqi raporton.
Mjekësia e përgjithshme, inxhinieria kompjuterike dhe softverike, gjuha gjermane dhe infermeria janë disa nga programat më të kërkuara nga studentët e rinj në vitin akademik 2023-2024. Por a janë këto profesione që i kërkon tregu i punës në Kosovë? Për mjek dhe infermier, institucionet shëndetësore viteve të fundit kanë raportuar për mungesë. Po ashtu, profesionistë të këtyre dy profileve kanë vazhduar të punësojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, në veçanti në hapësira gjermanofolse. Sipas të dhënave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova në periudhën 2018-2021. Nora Statosi nga Prishtina ka zgjedhur të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë. Ajo do të nisë studimet në këtë vit akademik.
Edhe mendoj që është një profesion që në të ardhmen ka më pas shumë përfitime si për jetën tamë, ashtu edhe për mjë ndihmutjeve pse jo.
Programi inxhinieri kompjuterike dhe softverike është njëri nga programat më të kërkuara nga maturantët për të studiuar. Për 150 vende të lira në këtë program kanë aplikuar 449 kandidat. Sektori i teknologjisë është në rritje në tregun e punës në Kosovë. Pagat në sektorin e teknologjisë informative janë ndjeshëm më të larta se sa pagat mesatare në sektorin publik dhe në atë privat. Paga mesatare bruto për vitin 2022 në Kosovë ishte 521 euro. Derisa në sektorin e teknologjisë pagat nisin nga 900 deri në 2400 euro. Bizneset në këtë sektor vazhdimisht hapin vende pune dhe të njëjtit deklarohen se kanë vështirësi për gjetjen e punëtorëve në këtë lëmi. Krahasuar me vitet e kaluara, ekspertë arsimit thonë se ka pasur një ndryshim pozitiv. Maturantët kanë zgjedhur të studiojnë profesione që i kërkon tregu i punës, por në përgjithësi arsimi i lartë sipas Institutit Eduard në Prishtinë, që merret me çështje të edukimit, vazhdon të ketë shpërputhje me kërkesat e tregut të punës. Rinor Shehaja nga ky institut shprehet:
Shmon numri madhe diplomove të punësuar në profilet të ndryshme prej profileve të studimit.
Maturantëve, thotë që haja, ju mungon një orientim i mirë fillt në karierë dhe rrugëtimi i tyre akademik, si pas ti, jo shpeshherë përkon me mundësit që ofron tregu i punës. Në dy vitet e fundit akademike, si pas rektoratit të UPS, programët në fakultete për të cilët rinjët kanë interesim për të studiuar, pothuaj se janë të njëjta. Si pas tyre, ato janë programe që prodhojnë profesionistë që i kërkon tregu i punës. Megjithatë, bazuar në statistikat e UPS të 10 vjetëve të fundit, evidentohet se numri më i madh i studentëve vazhdon të jetë në Fakultetin Ekonomik me mbi 15.000 student, Fakulteti Juridik me afër 10.000 student, ai Filozofik e kështu me radhë. Tregu aktual i punës në Kosovë ka më pak nevojë për të diplomuarit që dalin nga këto profile, thonë përfaqësues të bizneseve.
Vazhdimisht kemi prodhuar me tregun e punës disa profesione që shumica kanë qenë profesione administrative, kurse ka munguar shumica e profesioneve teknike inxhinierike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Automatizimi i procesit të punës në administratën tatimore të Kosovës ka vërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'ia anashkalojë apo vonojë. Pagesat e detyruara tatimore, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi i detyrës këtij institucioni Ilir Murtezaj. Ai me tutje shpreh se ky automatizëm ka bërë që të rritet të përmbushja obligimeve tatimore në mënyrë vullnetare. Vetëm gjatë këtij viti, kjo administratë ka rritur të grumbullojë rreth 515 milion euro tatime apo rreth 18% më shumë se në periudhën e kaluar. Intervistën me zotin Murtezaj e ka zhvilluar korrespondentja jon në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Murtezaj, sa shumë atë hyrave të grumbulluara nga TK-ja deri më tash?
Po, ATK-ja është duke vazhdu me një trend pozitiv të performancës falë në inkasim të hyrave. Gjatë periudhës jelar korrekt ka rritur të inkasoj rreth 515 milion euro, apo më saktësisht 514.8 milion euro, që është një shumë mbi 18% më e lartë se sa periudha e njëjtë e vitit kaluar, apo rreth 79 milion euro më tepër. Gjithsesi do të janë një mëri faktore që kanë ndiku në ngritje të performancës të hyrave tatimore, por ndër kështë që ne i vlerësojmë që janë, është ngritja logaritmike përgjithësisë të kësafi, pasta kampanjate shumëta që ne po vazhdojmë të bëjmë thirrje e komunitetit bizneseve që të përmbushin detyrimet e tyre tatimore, si edhe do të thotë automatizimi shumë proceset punë gjatë që ka zvoglu diskrecionit individit apo zyrtarit tatimor në mënyrë që në rast të identifikimit të raste për kontroll, po ashtu edhe në inspektimet të ndryshme tani me pothuajse të gjitha janë proceset e automatizuara dhe
por cilin nga këta faktor konkretisht ka ndikuar më shumë në këtë rritje?
Po thash kampanjat e shumta, thirrjet e shumta dhe ngritja e sistemit ka bërë që shumë tatim pagues të cilët në një të kaluar kanë shumë pretendojnë se mund të jenë të fshehur ose mund të jenë të mbrojtur nga dikush, tani më të thotë kjo ka bërë që automatizim proces punës ka pasur që të mos ndihet askush rahat në kuptimin e asaj që mund të vazhdoj me formën e vjetër të mos raportimit ose mos deklarimit dhe mos pagesës tatimeve. Kështu që është ngrit përmbushja vullnetare, tani kemi mbi 90% të hyra që realizohen në kuadër të ATK-s janë të hyra që rrjedhin nga përmbushja vullnetare.
Thoni se bizneset më nuk mund të pretendojnë të fshihen ose mbrohen nga dikush. Ka pasur raste të tilla?
Pikërisht e thash faktin sepse derisa atëherë ka qenë mundësia do të thotë se faktori njeriu pa individit të jetë ai i cili ta ketë themi ashtu fatin ndoshta në përcaktim të raste për inspektime ose për kontrolle, ka mund të rrjedh dikush ndoshta edhe të anashkalohet. Kështu që tani me procesi i automatizuar e përjashton këtë mundësi, sepse nëse krijohen listat bazuar në analizën e riskut të raste për kontrol ose për inspektime, atëherë askush nuk mund ta largojë dikën nga lista për tu kontrolluar ose inspektuar. Kjo pra e bën atë që të mos ndihet i sigurt askush kuptimin që mund të vazhdojë me vite të funksionojë, të punojë dhe të mos kontrollohet.
Por çka ndodh me atë 10% e tatim paguesve që nuk paguajnë në mënyrë vullnetare? Sa është vlera borgjit e përgjithshëm ndaj ATK-s?
Pjesë e informalitetit ose pjesë e sfidave është edhe pjesa e borgjeve tatimore, borgje të cilat tani më kemi mbrinë në nivel rreth 500 milionerë borgje tatimore të papaguara nga ana bizneseve, e që kjo është si rezultat i një trashëgimie të borgjeve të trashëguara me vitet e tëra, që nga themelimi i institucionit ATK-s, po të njëjtën kohë edhe kjo pjesa e pandemisë ka bën të vetën duke për shkak se në ato vite, pra vitin 2020, nëse ne patëm një rënje të likuiditetit të ekonomisë, të bizneseve dhe ekonomisë në përgjithësi, dhe në ato raste do të thotë kriju një rritje e stokut të borxheve. Gjithsesi ne kemi bërë një reformë jashtëzakonisht të madhe në tek bledhja e borxheve vitin 2020 dhe kjo ka bën që ne prapë përkundër këtyre sfidave që kemi pasur se ta kemi në menaxhim të mirë borxhin. Borxhet tjera të cilat mund të themi që janë borxhet vjetra që realisht ligji kërkon që ta anulohen, kjo po vazhdon mbetet sfidë për institucionet ATK-s për shkak se ka një përgjegjësi ato, se për të anuluar një borxh duhet zhvilluar gjitha procedurat e mbledhjes, dhe në rastet kur nuk janë zhvilluar gjitha procedurat, atëherë ka përgjegjësi juridike. Dhe kjo po bën që zyrtarët tatimor, cilët kanë këtë përgjegjësi, këtë kompetencë, të hezitojnë të anulojnë të borxhe, gjëse do ta kishte lehtësuar pak a shumë do të thit barrën në institucionet tonë.
Në cilat raste anulohen borxhet, zoti Murtezaj?
Ligje parashet që në rastet kur bën me te për së 6 ditë, do të thotë, deri në 6 ditë kemi të kompetencën për mbledhje këto borxhe. Me te për së 6 ditë do të thotë nuk kemi të drejtë të marrim masat e mbledhjes të borxhe, pra nuk kemi drejt konfiskimit, nuk kemi drejt të konfiskimit qoftë pasurisë lëshme, qoftë paluajshme. Dhe në këto raste pra, kur janë kryer gjitha procedurat ligjore, janë bërë përpjekjet për mbledhje, është arritur mbledhje, atëherë do të thotë ligji parashet se duhet bëhet anulimi i këtyre borxheve. Nuk ka nevojë që të çmon nxjerrët në dispozit tjetër ligjor, por se duhet të ketë veprim. Por duhet të ditë faktin se jemi të fol për disa borxhe që janë me vite të mëdha, domethënë që nga vitet 2000-2002 e tutje, atëherë dimë që përgjithësia ka qenë shtrinjë për numër të madh të zyrtarëve që nga atëherë. Dhe kjo ka bën që pak a shumë të ketë hezitim dhe të jetë një lloj sfide për institucionin tonë.
A ka raste kur bizneset e kesh përdorin këtë bazë ligjore? Si mund të veprojë një biznes 6 vjet pa kontrole, pa inspektime?
Në realitet tashme do të thotë me këtë reformën që potencua më herët do të thotë pothuaj se është e pamundur është që një biznes të vazhdoj të mbetet bëzhli për 6 vite dhe mos ketë veprime, sepse janë proceduat, janë tani me shumë të qarta, të dizajnuara dhe të strukturuara në formë që domosdo zyrtarit atë mor ka për obligim me zhvillu proceduat. Fillimisht për shkak divizionin e parë, domon ditën e parë ose pensë nëse krijohet një borxh, ndaj ditën e 10 ka për obligim zyrtarit atë mor që ta njoftoj palën që ka borxhin që duhet marrë me pagu. Pas ditës 10 do të më vendos barrë atë morë. Janë procedura tjera që në rast se tatim pagus nuk i përgjigjet thirrjes ose ftesës ATK-s, shkohet në procedurat e bllokimit të llojeve bankare, të sarit, doganës.
Zoti Murtizaj, cilat janë masat që ATK-ja aktualisht është duke realizuar për zvoglimin e ekonomisë jo ligjore?
Tashë, një keqe të ne që është prezente është për fakti se nuk ke mekanizmat institucional cilët janë të autorizuar për të bërë matën e ndekut tatimor. Në këtë rast nuk mund të flasim me shifra, do të thotë ose me dhëna zyrtare se çfarë niveli kemi informalitet. Anë tjetër se çka po bëjmë na për me zvoglu këta është pjesa e aktiviteteve tona në teren në vazhdimsi, duke përmes projekteve të ndryshme, duke identifikuar sektorët caktuar të cilat janë me rreziqe më të larta në çështje prodhojnë informalitet dhe për shembull një prej sektorëve ose çështjeve që është identifikuar si risk në informalitet është pjesa e punëtorët e paformalizuar dhe kjo ban që ne gjatë vazhdimësitë ta kemi në kaluar në vazhdimësi kemi monitoruar këtë proces, mirë po tani kemi projekt specifik për monitorim të punëtorëve të paformalizuar dhe vetëm gjatë këtij viti përmes këtij projekti janë identifikuar diku 1360 punëtorë të paformalizuar apo që nga fillimi i projektit diku ne kemi mbi 7000 punëtorë që kemi identifikuar të paformalizuar.
Në ndyshni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Evgeni Prigozhin, i cili udhoqi një rebelim të armatosur në Rusi, besohet të ketë vdekur në një aksident ajror në moshën 62 vjeçare. Incidenti ndodhi rreth 2 muaj pas kryengritjes. Prigozhin kaloi vite në një burg sovjetik përpara se të bëhej i njohur si kuzhinieri Putinit për pasurimin e kontratave të hotelirisë së Kremlinit. Krenare Cubol na sjell detajet e tjera.
Yevgeni Prigozhin bëri një udhtim të jashtëzakonshëm nga një qelia një burgu sovjetik deri te udhëheqja e një ushtrie private që marshoi në kryeqytetin rus. Brutal dhe i pamëshirshëm, ai u pasurua pas rënjes së komunizmit dhe u bë i njohur si kuzhinieri i Putinit, pasi kishte fituar kontrata të hotelierisë në Kremlin. Por, si një mbështetës fanatik i luftës në Ukrainë, ai u përplas me alatet e tjera të presidentit rus dhe në fund u shpall tradhtar. I lindur në Leningrad më 1961, ai u dënua për grabitje me armë dhe trafikim të mitrave kur ishte 20 vjeç. Ai kaloi 9 vite në burg përpara se të lirohej në vitin 1990 dhe më pas hapi një stend për të shitur hot dog. Ky ishte fillimi modest i asaj që do të shndërrohej në një perandori biznesi e quajtur Concord Catering. Restoranti i tij prestigjioz New Island u bën një event takimi i rregullt për politikanët, biznesmenët dhe boset e krimit. Në vitin 2000, Vladimir Putin shkoi aty me kryeministrin japonez Yoshiro Mori. Ky ishte fillimi i vizitave të shumta të Putinit me liderët botëror dhe pas një kohë të shkurt, kuzhinierët e Prigozhinit po u shërbenin ushqim punonjësve të ushtrisë ruse dhe të Kremlinit. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe ai do të lëvizte për te aktiviteteve të biznesit. Në vitin 2018, Prigozhin u padit në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje të dyshuar në zgjedhjet presidenciale të SBA-ve 2 vjet më parë. 5 vjet më parë, ai kishte krijuar agjencinë e kërkimeve në internet, e njohur gjithsesi si fabrika ruse e dezinformimit. Llogaritë e saj të rreme në rrjetet sociale shpërndan propagandë proruse, sulmuan kritikët e Kremlinit dhe përhapën dezinformata në mbar botën. Nga viti 2015, kur Rusia u përfshi në konfliktin në Siri, Prigozhin kishte krijuar gjithashtu një grup privat mercenar të quajtur Wagner. Luftëtarët e tij u vendosën në të gjithë Afrikën, shpesh ku kompanitë e lidhura me Prigozhinin synonin lëndët e para si diamantet në Republikën e Afrikës Qendrore, naftën e Siri dhe floririn në Sudan. Por kishte raportimin në rritje se njësit Wagner po kryenin krime mizore në Afrikë. Pati gjithashtu akuza për mizori të kryera nga njësit Wagner në Ukrainë, ku ata luajtën një rol të rëndësishëm në betejën për Bahmutin. Ishte kjo koha kur Prigozhini filloi një sër sulmesh të hapura ndaj ministrit rus të mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefit të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov. Konflikti me Shoigun dhe Gerasimovin përfundimisht e çoi Prigozhinin në rebelimin e tij fatkeq. Pasi mori kontrollin e Rostov mbi donë Rusin jugore, ai dërgoi një kolonë të armatosur në veri drejt Moskës. Rusia u shfaq në prag të luftës civile. Megjithatë, brenda 24 orëve, gjithçka përfundoi. Është e paqartë saktësisht çfarë ndodhi, por Prigozhin pranoi të tërhiqej dhe të shkonte në mbërgim në Bielorusi. Gjatë javëve në vijim, u shfaqën fotografi satelitore të asaj që dukej si një kamp i Wagnerit në Bielorusi. Pastaj rreth një muaj pas kryengritjes, Prigozhin u shfaq në një summit Rusia-Afrikë në Shën Petersburg. Dhe më 21 gusht, ai publikoi videon e tij të parë që nga rebelimi. Videoja lat kuptohej se ai ishte në Afrikë, por kjo nuk u konfirmua dhe spekulimet për vendodhjen dhe të ardhmen e Prigozhinit u intensifikuan edhe më shumë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Opozita Maqedonase ka akuzuar kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi për shkelet e kushtetutës pasi nuk ka vendosur në votim ndryshimet kushtetuese pas mbylljes së debatit. Për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme, kryeparlamentari Xhaferi ka thënë se vazhdimi i seancës varet nga ai, jo nga opozita. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj janë të domosdoshme për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pas përfundimit të debatit në kuvend, deputetët nuk kanë votuar për ndryshimet kushtetuese, meqë kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se është e drejtë e tij të vendosë kur do të caktojë vazhdimin e seancës për aktin e votimit. Debati për ndryshimet kushtetuese, edhe pse ishte paraprak të zgjasë 10 ditë, ai përfundoi brenda 3 orave ditën e premte, meqë opozita nuk mori pjesë në debat, përveç se në votimin e rendit të ditës për të cilin votuan 70 deputet e që si pas vëmëro dhe pëmënes, ishte edhe dëshmi se partit në pushtet nuk kanë 80 votat apo 2/3 e nevojshme për miratimin e ndryshimeve. Pas përfundimit të debatit, kryetari i kuvendit ndërprejo seancën pa aktin e votimit nëse mbështetën ose jo ndryshimet kushtetuese nga deputetet. Vëmëro dhe pëmëneja thot se kryetari i kuvendit Talat Xhaferi ka shkelur regulore mbi punën e kuvendit dhe kushtetutën pasi seanca nuk mund të ndërpritet pa aktin e votimit.
Apel i baranje do predsedatullot në subranije të da nego zlu potrebuva delovnikot.
I bëj apel kryetarit të kuvendit që të mos abuzoj me rregulloren e punës. Ai është aty në atë pozicion për të mundësuar marrjen e vendimeve, pavarësisht nëse qeveria e pëlqen ose jo vendimin e tillë, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputet i VMRO do Pomonez, pas mbledhjes së organeve drejtuese të partisë. Në këtë mbledhje të VMRO sërish u kërkuan zgjedhjet e parakoshme parlamentare si mundësi e vetme për daljen nga kriza politike. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi në një paraqitje para medjave tha se nuk ka bërë asnjë shkelje, pasi sipas tij edhe më parë ka pasur raste kur kuvendi ka përfunduar debatin për ligje të caktuara dhe votimi është lënë për më vonë.
Vremetu za prodhuzhuanje në prekinat të sednica go predelua predsedatel në subranijet.
Kohën për vazhdimin e mbledhjes së ndërprerë cakton kryetari i kuvendit dhe askush tjetër. Kemi vepruar ashtu siç parashihet me rregullore. Për shkak të mungesës së kushteve për vazhdim, pra për shkak të mungesës së kuorumit, nuk ishte mundësi të vazhdojmë, ka thënë Xhaferi. Nga lidhje socialdemokrate thonë se do të bëjnë gjithçka për të siguruar mbështetjen e nevojshme për votimin e ndryshimeve kushtetuese.
Proevropski blok, në qëllo së socialdemokratiske sojës të Makedonia, që na pravi se...
Bloku pro-evropian në krye me lidhjen socialdemokrate do të bëjnë gjithçka për të zhbllokuar këtë proces. Ky proces mbështetet nga 70 deputetë, do të bëjnë gjithçka për të siguruar edhe vota tjera, ka thënë deputeti i LSDM-s Martin Kostovski. Debati për ndryshimet kushtetuese është mirëpritur edhe nga zyrtarët e lartë të BE-s. Shpresoj se të gjitha palët do ta mbështesin ata për të ecur përpara në rrugën evropiane të Maqedonisë së Veriut. Ky vend të bën pjesë në Bashkimin Evropian, ka shkruar në Twitter presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit në Athinë me kryeministrin Dimitar Kovacevski në të bimin jo formal me raste në 20 vjetorit të samitit BE-Ballkani Perëndimor. Ndryshimet kushtetuese kanë të bëjnë me preambulën e saj Përkatë se shte për fshirin e pakicës bulgare në të si popull shtetëformues, ashtu si që parashiet me marveshjen me Sofjen për zgjidhjen e kontesteve që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe çështjet historike. Marveshje bazohet në atë që njihet si propozimi francez, që ishte miratuar në kuvendet e të dyja shteteve, por nëse ndryshimet nuk miratohen, atëherë bisedimet nuk do të mund të vazhdojnë pasi Sofja mban të drejtën e vetos, të cilën e kishte përdorur në nëntor të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju që në ndoqët, ju falendrojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.